Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Pagājušajā nedēļā no 7. līdz 14. jūlijam norisinājās ceļa meklētāju nometne Kurzemē pie Abavas Rumbas, kurā visu nedēļu gandrīz 500 cilvēku par savu mājvietu sauca pļavu un teltis. Šogad nometne notika 25. reizi, kas bija īpašs notikums visiem nometnes dalībniekiem. Slava Dievam par šīm 25 nometnēm, kuras mainījušas tik daudzu cilvēku dzīves un vedušas tuvāk Jēzum. Šajā raidījumā dzirdēsiet Janas Jansones reportāžu no nometnes vietas, kurā viņa sarunāsies gan ar ceļa meklētājiem, gan cēsu kluba Spožās Bultas, direktoru Ernestu Truci un nodarbību vadītāju Patrīciju Oberti. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Tev dzīvi dodu, kā pateicību tev. Tavs prāts, lai notiek, dzīve atklājas. Manī dzīvo kungs, tu esi labs. Tu pretī nāc.
Sirsnīgs sveiciens visiem! Šodien esmu ceļa un piedzīvoju meklētāju nometnē, kuras tēma šogad ir Es šajā pasaulē. Tā notiek pie pašas Abavas Rumbas un šobrīd kopā ar mani ir pieci ceļa meklētāji. Kā jūs sauc, no kuras pilsētas un no kura ceļa meklētāja kluba jūs esat?
Mani sauc Klaivs un es esmu no sadraudzības Cēzis.
Mani sauc Rudolfs un es esmu no Spožās Bultas.
Mani sauc Ģirds Vāvra un esmu no kluba Saulainie krasti.
Mani sauc Evelīna, es esmu no Briežu kluba Almiera.
Mani sauc Emīlija un es esmu no Smiltenes smilšu graudiem.
Cik jums ir gadu?
Man ir 13 gadi, nesen palku.
15.
Man ir šobrīd 13 gadi.
Man ir 14.
15.
Kura gada jūs jau braucat uz šo nometni?
9.
Tagad apmēram jau kādu 13. Gadu. Mani veda uz nometnēm no 1 līdz 2 gadiem.
Šis ir mans pirmais gads nometnē.
Šis man ir 10. Gads.
Šī ir mana 6. Nometne.
Kāpēc tu joprojām brauc uz šo nometni?
Es braucu dēļ interesantām nozīmītēm un ļoti labu laiku pavadīt. Ir ļoti arī interesanti. Šeit ne tikai, piemēram, mācīties kaut ko darīt, bet arī ir interesants, ļoti labs laiks un arī var mācīties Bībeli.
Girt, kā tev patīk pirmo gadu nometnē?
Ļoti interesanti. Man patīk tās konstrukcijas taisīt, kas ir visādas, tur trīs kāja, lai viss tīklu uztaisīt, telts un visu to. Arī uz nodarbībām man patīk iet. Man visādas tur nodarbības. Man bija ķīmija, kokā kāpšana, kogriešana. Man patīk visvairāk kokā kāpšana, jo man patīk kāpt kokos un tā sēdēt, skatīties dabu. Tas arī ļoti nomierina.
Vai ir kas tāds, ko tu negaidīji, atbraucot pirmo reizi uz nometni?
Es nebiju gaidījis, ka šī būs tā kristīga nomete. Es biju domājis, ka šī būs tāda mierīga nomete, kur mēs te paliekam dažas dienas tā. Bet esmu patīkam pārsteigts par to, ka runā par Dievu un Jēzu.
Kāda bija nometnes programma?
Mēs no rīta celāmies, mums bija rīta sportiņš, rīta svētbrīdis, garšīgas brokastis, paldies pavārītēm, tad rīta sanāksmes ļoti foršas un mēs piedalījāmies daudzās nodarbībās, bija arī garšīgs pusdienas katru dienu. Tad turpinājās nodarbības un arī bija vakars sanāksmes un jauks laiks arī bija pie vakarā pie uguns, kuriem ir savu klubu.
Arī ir pārgājiens, vakar bija, es pilnīgi līdz ceļiem biju dubļos, tā kā pilnīgi viss dubļos biju. Milzīgs bija lietus, milzīgs, vairākas minūtes lieta, vienkārši kā no spaiņiem, vienkārši nenormāls.
Izturēji pārgājienu līdz galam?
Protams, un izturēju, un vēl projām nenožēloju, ka es tajos dubļos mīciju.
Kura ir jūsu šī gada mīļākā nodarbība?
Kokā kāpšana, jo tur... Varēja izklaidēties un varēja kāpt kokā, protams.
Mana mīļākā nodarbība ir ļoti grūti izvēlēties starp žurnālistiku un keramiku. Žurnālistikā es mācījos par žurnālistikas veidiem un jomām, un keramikā mēs mācījāmies, kā darboties ar mālu.
Mana mīļākā nodarbība bija, ir smadzenes, jo tur skolotājs ir ļoti foršs, viņš ir aktīvs, viņš ir sadraudzīgs, viņa ir ļoti laba. Un ar viņu ir interesanti, un man patīk tā bioloģija arī patīk, un es gribu uzzināt kaut ko jaunu arī.
Par ko jūs mācījāties rīta svētbrīžos?
Bija daudz temati patreiz jau, bet es atceros, ka mēs mācījāmies kā atpūsties. Šorīt mēs mācījāmies, kāda ir dzīves jēga, un tur mēs mācījāmies par Pāvilu arī, kā viņš dzīvoja, kad viņu ielika cietumā. Tad Dievs radīja tā, lai zemestrīce ir un atvērās visu durvis un cietuma apsargs gribēja sev nogalināt, bet Pāvils teica, lai viņš nedara sev pārli, jo viņš ir šeit.
Bija par Rutas grāmatu stāsts, kur Rutai nācās pamest visu, lai viņa pierādītu, ka viņa tiešām tik ļoti mīl Dievu, ka viņa izgāja cauri daudzkam.
Mēs mācījāmies, kā atpūsties, kur atrasties, kāda ir dzīves jēga. Tur viss kaut kas bija.
Kas šogad ir nometnes runātāji un ko jūs no viņiem esat iemācījušies?
Šogad runātāji ir no Indijas, Manu un Šārona. Daudz ko es paņēmu uz sakrīt dzīves stāstī un tā tālāk. Un ļoti interesanti klausīties. Viņi stāsta par savu dzīves pieredzi. Ļoti viegli saprast, ja esi gājis kaut kam līdzīgam cauri.
Runātāji ir no Indijas. Ļoti forši runātāji, ļoti interesantas vakars sanāksmes un... Viņa ir ļoti dzīvespriecīga, smaidīga un gatava apskaut ikvienu. Man palicis prātā ir tas, kā viņa stāstīja, kāda ir viņa dzīve Indijā, un man ir žēl, ka viņiem nav tik daudz iespējas kā mums.
Mums mācīja to, ka, ja tev ir kāda krīze vai bēdīga ļoti diena vai nedēļa, tad tu arī pamēģināt tā, ka tu visu dienu nerunā ar nevienu, bet tikai ar Dievu, un mēģināt tuvoties Dievam, lai tā situācija izlabotos.
Pirms tam gan droši vien vajadzētu pabrīdināt vecākus, ka būs viena diena, kas veltīta Dievam, vai ne?
Jā, tas jā.
Kāpēc tu mīli Jēzu?
Es mīlu Jēzu, tāpēc, kad viņš var piedot mums jebko, ko mēs esam izdarījuši. Viņš mums dod otru iespēju.
Tāpēc, ka viņš ziedojās mums.
Tāpēc, ka viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Tas man nozīmē ļoti daudz, un es esmu ļoti pateicīga, ka ir kāds, kurš mūs mīl, un ka mums ir arī iespēja mīlēt citus.
Es mīlu Jēzu, jo viņš ir mani paglābis vairākos brīžos, un viņš arī ir mīlošs, piedošs, un viņš ir saprotošs.
Evelīna, tu šogad nolēmi kristīties. Kā nonāca līdz šim lēmumam?
Es biju par to jau ļoti ilgi domājusi. Tas nepamēt manas smadzenes līdz, kamēr es neiesāku Bībeles stundas. Mani ļoti pagājušā gada nometni man ļoti iedvesmoja, un tomēr ļāva nospriest to punktu, kad jādara tas ir. Un bija konkrēti cilvēki, kas man palīdzēja to izdarīt. Viens no konkrētākajiem cilvēkiem, kas man pamudināja kristīties, ir Līna Bērziņa, jo pagājušā gada viņa arī kristījās, un viņa mani ļoti iedvesmoja, un viņa man uzrunāja ļoti labiem vārdiem, kas man, protams, palika galvā joprojām. Un tad sāku ņemt Bībeles stundas, jo es sapratu, ka es par tālu esmu iegrimusi savā sliktajā bedrē, un tad, kad es netieku pat galā, un tad es mēģināju meklēt palīdzību, un tad es izņēmu Bībeles stundas un pieņēmu Dievu, jo vēlējos, lai viņš man palīdz atrast jēgu dzīvot.
Emīlija, tu arī nolēmi šogad kristīties. Kā tu nonāci līdz šim lēmumam?
Pagājušajā gadā bija ļoti interesants Ingas Šļakotas uzrunas, un tajā brīdī es sapratu, kad es vēlos tiešām kristīties.
Paldies jums, mīļie! Lai jums arī interesanta, aizrautīga un lieliska atlikusī nometne. Tepat blakus man ir arī Ernests Trūcis. Kādi ir tavi pienākumi šajā nometnē?
Šajā nometnē es esmu direktors, kurš vada Cēsu klubu Spožā Bulta.
Ko tas nozīmē praktiski?
Tas nozīmē, ka cauri gadam, patiesībā, ja mēs atgriežamies pie tā, kas ir ceļmeklētāji, tad ceļmeklētāji ir ne tikai kā nometne, bet arī cauri gadam mums notiek nodarbības. Un tad, tas nozīmē, ka es organizēju programmu, kas iet cauri visam gadam Cēsu klubam un rūpējos, lai arī viņiem cauri gadam būtu iespēja iepazīt vēl vairāk Dievu un iepazīt arī praktiskās dzīves vajadzības. Un šeit nometnē, ko tas praktiski nozīmē, ir tas, ka viss lielais darbs izdarīts pirms nometnes, un šeit es vienkārši baudu tos augļus un baudu to rezultātu, kāds ir izdevies. Protams, darbs nav viegls, ir daudz darba pie bērniem. Dažādi jautājumi risināšanā, un arī tā ir liela atbildība pirmām kārtām jau, jo katrs bērns tiek uzticēts mums, un mēs ņemamies pilnu atbildību šeit par viņiem.
Ko tev ceļa meklētāji nozīmē personīgi?
Jā, es pats kādreiz biju ceļa meklētājs, un ceļa meklētājs esmu bijis kopš 2008. vai 9. gada. Es iepriekš nepazinu Dievu pirms ceļa meklētājiem. Man vecāki nebija ticīgi, man ģimene neviens nerunāja par tādām lietām. Man tētim ļoti patika reiz gadā aizdoties uz dievkalpojumu, nu, Ziemassvētkos, jā, respektīvi. Bet tā visādi citādi ceļmeklētāji bija tie, kas iepazīstināja mani ar Dievu, iepazīstināja mani ar kalpošanas prieku un arī attīstīja mani līderības prasmi, kas šobrīd ļoti noder gan man kalpošanā, gan arī profesionālajā dzīvē.
Tātad šobrīd visa tava ģimene pazīst Dievu un kalpo viņam?
Jā, mēs ģimenē esam nodevušies kalpotāji, nu, mēs jau ar sieviņu. Tagad jau vairākus gadus arī kalpojam aktīvi ceļmeklētājos un audzinam arī mūsu jau meitiņu, kurā ir 7 mēneši, bet tik un tā viņa arī ir ar mums nometnē un piedzīvo savu pirmo nometni kopā ar mums. Un es ceru, ka tā ir viņai arī svētīga pieredze un tas iesēdīsies viņai sirdī ar lielu mīlestību pret kalpošanu.
Kā gadu laikā tu esi redzējis izmaiņas bērnos?
Šis ir pats bīļākais jautājums, jo kam... Kāpēc tad mēs šo visu daram? tas viss ir tāpēc, lai šie bērni spētu ieraudzīt glābiņu kaut kur, kur tie var to rast. Ja mēs spējam kaut mazu solīti pievest viņus klāt tuvāk tai Dieva mīlestībai, kā Dievs ir atklājis mums, tad tas ir lielisks brīdis. Un es savā kalpošanā esmu piedzīvojis vairākus gadījumus, kad bērni, jaunieši izvēlās nodot savu dzīvi Dievam. Tas man liekas, visbrīnišķīgākais, kas var notikt. Bet tas ir par tādu attiecībām ar Dievu un patiesības atrašanu, bet vēl jau vairāk tādas personības attīstības. Bērniem šeit ir iespēja augt, kā man, ir iespēja savus talantus ieraudzīt, tos attīstīt un uz tiem strādāt. Ir bērni, kas ir, protams, es kā latvieši, es esmu katrs kautrīgi, bet ir izkāpuši no ārā no savas komforta zonas. Mēs šogad piedalījāmies ar brīnišķīgiem diviem priekšsumiem. Viens vēl mums ir priekšā sestdien. Un ir talantu šovs, kurā bērni var izpaust savus talantus. Un tāpat arī līdzīgi kā manī, kāds ieraudzīja reiz līderības prasmes, tā arī ir bērni, kuros ir šīs līderības prasmes. Un redzēt to, kā viņi attīsta šo līderību, tas ir liels prieks.
Kas ir tev mīļākā nometnes programmas daļa?
Es nezinu, tas ir tik daudz labas, tik daudz brīnišķīgas nometnes daļas. Un atņemot kaut vienu no tām, šķiet nometni nebūtu nometni tāda, kā tā ir tagad man mīļākā nometnes daļa. Es teiktu, ka tās ir uzrunas no runātājiem. Divi runātāji no Indijas, kas dalās ar savu pieredzi un stāstiem no tā, ko viņi pieredzējuši Indijā.
Ar ko šī nometne ir atšķirīga no citām?
Šīs gads šajā nometnē mums ir ļoti īpašs, jo šogad mēs svinam, atzīmējam 25. nometni. Šis nav 25. gads, jo ceļmeklētāji darbojas jau no 98. Kaut kāda tāda gada. Nezinu precīzi, jo es vēl tajā laikā nebija dzīvis. Šogad mēs svinām 25. nometni. Pa vidam bija Covid, kas pārbaudīja mūsu pastāvēšanas spēju, bet mēs cauri tam visam esam izdzīvojuši. Un šogad mēs, mēs arī saņemam apsveikums no ārvalstu dažādiem pārstāvjiem, runātājiem, kas mums ir bijuši iepriekšējos gados. Gribētos jau teikt, ka jā, mums notiek kristības, un tās notiek katru gadu. Bet kristības ir katras īpašas. Nav kristības, kuras nebūtu tā vērtas, un nav kristības, kuru dēļ debesis nepriecātos. Tāpēc mēs arī priecājamies par katru, kurš ir izlēmis savu dzīvi nodot Dievam.
Cik šogad jaunieši kristās?
Šogad mums ir ļoti daudz kristībnieku. Mums ir 13 veseli kristībnieki. Un tas ir brīnišķīgi piedzīvot tādu Dieva žēlstību, dāvājot tik lielu skaitu.
Sarunas maicinājusi arī Patrīcija. Sveika, Patrīcija! Ko tu šajā nometnē šogad darīji?
Čau, Jāna! Nu, šajā nometnē mans galvenais pienākums bija vadīt nozīmīti. Es šogad vadīju žurnālistikas nozīmīti. Bērniem mācīju, kā labāk runāt ar cilvēkiem, kā pareizāk intervēt cilvēkus, kā labāk uzdot jautājumus. Jautājums, protams, mēs nesākam ar vārdu vai. Tas bija tāds svarīgs tāds noteikums viņiem, kas viņiem bija jāievēro. Jā, es lielākoties darbojos savā nodarbībā, bet, protams, arī tad, kad mūsu direktors Ernests bija bišķiņa aizņemtāks ar direktoru uzdevumiem, tad es izmantoju savu direktoru vietnieku lomu un darbojos ar saviem bērniem.
Tu teici, ka tu palīdz arī Ernestam vadīt šo klubu. Pastāsti, kas notiek ceļu meklētāju organizācijā cauri gadam?
Visā mācību gadā, vismaz mūsu klubā, notiek regulāras nodarbības katru otro nedēļas nogali. Tā ir, kad šajā mācību gadā sanāca bišķiņu vairāk man darboties ar bērniem, jo Ernestam ar Monika pievienojas maza mīļa meitenīte Noriņa, un tāpēc man vajadzēja vēl vairāk darboties ar ceļu meklētājiem. Tāpēc šī gada laikā un vispār mācību gadu laikā mēs ar ceļu meklētājiem ņemam vairākas nozīmītes, visādas garīgas tēmas, lai vienkārši viņus pilnveidot vēl vairāk un vestu tuvāk arī pie Dieva.
Tu to dari, tev par to nemaksā. Kāpēc tu ieguldies ceļu meklētājos un šajos bērnos?
Es ieguldos ceļu meklētājos, jo tā ir praktiskā mana sirds lieta. kad es pabeidzu vidusskolu, man bija tā dilema iet vai nu uz politiku vai nu uz skolotājiem, jo es sapratu, ka man ir tā saikne ar bērniem, jo kopš, kad es biju pusaudzis, bija tā, ka pie jauniešiem es biju vismazākā, bet pie pusaudžiem es biju vislielākā, un man bija vienkāršāka saikne ar pusaudžiem, un tāpēc tagad es tajos ļoti ieguldos, jo es zinu, ka viņos ir potenciāls, es redzu katrā bērnā tos talantus, ko viņi varēs nākotnē izmantot, tāpēc es cenšos arvien vairāk darboties ar ceru meklētājiem un vispārīgi ar pusaudžiem, jo viņi ir mūsu nākotne.
Un vai ir arī kāds cilvēks, kas kādreiz ieguldījās tevi?
Manī ieguldījās Ernests īstenībā, kad es biju nokristījusies un draudzē bija vēlēšanas, viņš manī paņēma par savu palīgu, kā direktoru vietnieci jau, man liekas, man bija tikko palīguši 16, es biju tikko izaugusi no ceļu meklētājiem, un viņš redzēja manī potenciālu, par ko man ir ļoti liels prieks, jo nu tagad ar viņa palīdzību un vadību esmu tagad jau pabeigusi master guides, tagad mēs vēl varam vēl vairāk kopā darboties tieši ar ceļu meklētājiem.
Kas ir master guide?
Master guide ir nākošais, tā teikt, līmenis pēc ceļu meklētājiem, jo ir piedzīvo meklētāji, kas ir paši paši mazākie, tad ir ceļu meklētāji no 9 līdz 16, un tad pēc 16 ir iespēja visiem skolotājiem un izaugušajiem ceļu meklētājiem kļūt par master guideiem un iegūt vēl skaistāku kaklātību nekā ceļu meklētājiem, un tie ir praktiski apmācīti skolotāji.
Kā tas šķiet, kāpēc bērniem un jauniešiem ir svarīgi ātri iesaistīties kalpošanā?
Manuprāt, ātri iesaistīties kalpošanā ir ļoti vērtīgi, jo tad vēl vairāk tas tuvina pie Dieva. Jo tā es varu teikt pēc sevis, jo es ļoti ātri jau sāku iesaistīties draudzes dzīvē un visās kalpošanās, tāpēc iesaistīties jau jaunā vecumā ir ļoti vērtīgi, jo tas vēl vairāk tuvina Dievam un tas neļauj pazust no Dieva. Jo tie cilvēki, kas nav iesaistīti kalpošanās, kaut vai viņi ir kristījušies, viņi tā brīžiem jau sāk slīdēt prom no draudzes, bet ja tu esi iesaistīts un tevi iesaist, arī kaut vai tu esi mazs bērns, tev jau veidojas tas prieks iekšā nu, pašā sevī, lai tu varētu un gribētu to turpināt, pats, ka tev netiek uzspiest iešanu uz draudzi un tā, ka tu jau brīvprātīgi, tāpēc, ka man ir šodien, piemēram, jāved ziedojumi vai jādzied no priekšas vai kaut kas. Tie mazie darbiņi tie, kas tieši patur arī tos pašus mazākos bērns, tad viņi jūtas tādi iekļautāki tajā draudzes dzīvē.
Kā tu esi piedzīvojis Dievu kalpošanā? Kā viņš tevi ir mainījis šo gadu laikā?
Vai? nu, to es esmu ļoti izjūtis īstībā pēc vidusskolas, jo tas bija tāds mans arī tāds uz robežas posms dzīvē, jo es baidījos nākt dzīvot uz Rīgu, ka tā ir tāda sveša vieta, liela pilsēta. Es vienkārši, man likās, ka es pazudīšu no draudzes, bet tās kalpošanas un visas tie uzdevumi, kas man bija cēstu draudzē, mani ļoti tā paturēja draudzē, un par to man ir ļoti liels prieks un pateicība īstenībā ar cēstu draudzē, kad viņi man ievēlēja dažādos amatos, un tāpēc man bija ļoti liels prieks, ka es varu turpināt kalpot, un kad es esmu praktiski par svētību citiem un arī pati esmu sevi pilnveidojis pēdējos gados, kas ir tāds ļoti liels prieks arī man, kad es varu tik daudz darboties un tik daudz iespējas un tik plašs zināšanu un paziņu loks ir izveidojies pēdējos gados.
Ko tev nozīmē ceļu meklētāji?
Ceļu meklētāji man ir kā dzīvesveids, teiksim tā, bet tad, kad es biju mazāka, es tik ļoti daudz nebraucu uz tām nometnēm, bet kopš 2013. Gada, kad es sāku braukt uz nometnēm, tas vienkārši ir manu dzīvi pamainījis uz skaistāku pusi, jo ir tas notikums, ko gaidīt katru vasaru, tā nedēļa pļavā, tev ir tie superīgākie draugi, superīgākais klubs, ar ko braukt uz nometni. Bet 2016. Gadā es pieņēmu to lēmumu, ka es vēlos kristīties tieši ceļmeklētāju nometnē, un tad es aizbraucu mājās, un es pateicu savai vecmāmiņai, viņa pat aiz laimu saprādājās. Jo viņi to bija ļoti gaidījis jau kādu laiku, kaut vai man tajā brīdī bija tikai 13, bet tajā pašā laikā viņi jau zināja, ka es būšu Dieva sūtīts kalpotājs uz šīs zemes un mūsu draudzē. Tāpēc, jā, 15. Gadā es izdarīšu, ne, 16. Gadā es izdarīšu lēmumu, un 17. Gadā es nokristījos, un tā bija 20. Man liekas, nometne vispār ceļu meklētājiem Latvijā, un tā bija tāds īpašs notikums, kad arī kaut vai tev ļoti daudz cilvēki nepazīst, tev visi nāk vienkārši apsveikt, jo tu esi pievienojies tādai lielai foršai, jaukai ģimenei.
Paldies, ka dalījies. Un paldies arī kvienam, kurš lūdza par šiem bērniem, lai viņi tiktu pasargāti, lai viņi sastaptu Jēzu. Es zinu, ka bija lūkšana ķēdes tik daudz un dažādās draudzēs par šo nometni. Mēs tikām pasargāti no lieliem negaisiem un tas lietas, kas bija bērni izbaudīja. Un tāpēc tiešām paldies kvienam, kurš ir atbalstījis, kurš ir iesaistījies jau kādā veidā. Un turēsim šo organizāciju tālāk lūkšanās, lai vēl daudzi bērni un jaunieši sastaptu Jēzu.
Esmu jūras debeskūs, dzirdu mana tautā raud, tumsa nomāc cilvēcī, to vēlas glāt. Likšu zvaigznēm atmircēt, likšu gaismai uzvarēt, ka šo gaismu ļaudīm dos,
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 PM, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!